Manatitra ny araba, tompoko lasy, tompoko vavy, ny lohateny vaovao izao atoandro izao. Nato teto Antananarivo nandritra ny telo andro ny fivoriana voalohany fiomanana amin'ny fanolorana ny politika ara-barotro Madagasikara any amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny faritra na ny OMC. Nidina ny vidin'ny vary gasy manerana ny distrika sivy any amin'ny faritra Tsiomarefana anatin'ny fararano fiakaran'ny vokatra ny any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tsy mbola mivaha kosa hatramin'izao ny olona fananantany ao amin'ny kômina ambanivohitra Betsona distrika Mandoto faritra Ivakinakaratra miantso ny fitondrana amahan'ny olana misy ny mponina any an-toerana. Miany ivelany mbola miaina tora-drano goavana ny any Brezila amin'izao fotoana izao, zato mahery ny olona maty toy izany ko ireo tsita popoka. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana mikro manolotra ny vaovao. Ady tombontsoa maneran-tany sy fahadisoana politika sy fifandraisana iraisam-pirenena no mahatonga ireo ady hifanandriana ny firenena samihafa ankehitriny toy ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia sy Palestina sy Israela ho ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena. Tsy manan-kitsony ho bakion'ny firenena tokana matoan'ny Etats-Unis ireo firenena misandratra izay mivondrona ao amin'ny BRICS fa te hametraka rafitra vaovao. Ranonambanyandriamatoa Abel Razafomanjato, aina mety hivadika ady lehibe izao zava-misy eran-tany izao raha tsy voafehy satria efa karaza mifampitandremana an'izao tontolo izao nataony Iran raha nandaroka bomba any Israel. Fanazavan'andriamatoa Abel Razafomanjato manam-pahaizana eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena.
Ka reny zany a dia erreur de manœuvre politique mety mahatonga an'ireny, fa io ihany koa nataontsika hoe ny tena zavatra angeza be zany dia adina tombontsoa maneran-tany, satria ny Rosiana, ny Sinoa, ny Iraniana, ny firenena mpikambana anatin'ny BRICS ny enty zany a dia ao anatin'ilay ataontsika hoe la recherche ny fametrahana mialatsiana amin'ny teny frantsay le hoe monde multipolaire, zany hoe mihevitra zany ireo firenena matanjaka voalazako ireo a fa tsy tokony ho fomba fijery tokana no itondrana an'izao tontolo izao a fa fomba fijery maro lafy, zany hoe tsy tokony ny matanjaka iray ihany zany fa ny amerikanina ny bekitany moa hatramin'izay no voalaza fa ny fiainan'izao tontolo izao dia mihevitra ihany koa zany ny sasany fa efa tokony fomba fijery maro lafy amin'ny fitantanana ty izao tontolo izao tia no afahana mandrindra zavatra. Ka ho anahy manokana zany a raha io fandehany io manay any mety hisinny ady lehibe goavana eto amin'ity izao tontolo izao ty, satria rehefa sambasambaina eo ady io, rehefa samy mandrirondrirotra zay metimety aminy eo io a dia mety hiteraka zava-doza ao anatin'ny ndraympimaso. Ary azadinonao fa ny olona matanjaka, ny olona manan-karena, ny firenena manan-karena eto ambonin'ity tany ity na ny firenena manana an'ireo fitaovam-piadiana faran'izay mahery vaika eto ambonin'ny tany na ireo firenena mihevitra fa mafy indrindra eto ambonin'ny tany, aza dinonao fa olombelona daholo mitantanan'izy ireo, ka le tendrom-potsim-panambany izay no mety hiteradosa ho an'ny firenena.
Tokony tsy andany na omba ny atsy sy ny aroa i Madagasikara amin'ireo ady misy ankehitriny ho iatrany andriamatoa Abel Razafomanjato.
Ny tokony ataontsika zany dia lay fitandremana amin'izay le fanaovana politika izay, fa raha ohatra ka tsy mitandrina koa sika tsy fitandremana amina fanehokevitra sanatiavin'ny vavilatiny le onatrehny ndray ady misy maneran-tany ireny dia tonga amin'ilay fitenenana hoe mety pitihan'ny vainyafo eo ty fitondrany ity moa zany atsika raha teo mandala n'ilay lalatsaina hoe tsy momban'ny ady tsy momban'ny aroa na izany tsy afaka miolon'olona ireny tsika, fa ilana fahamatorana sy fahendrena be zany zao a ny ata fitondratena ara-politika eo anatrehny zava-misy. Ka tokony rahina zany tsika eto Madagasikara hiavy tena mba azo ararotina koa nge reny adiny firenekafy ireny korotana n'izao tontolo zao taminy hoe ny adiny istanika renina ohatra raha tsy io ny tenaniko maneho ny ataony koa ny any Iran sy Israel ary Palestina, dia hitanao fa ilay fikorotanana amin'ny sehitra ara-toekarena zany tsy mipetraka fotsiny fa lasa mitombo, mitatra la centre de gravité zany, mitatra la adiriny la ady, ary hitatra ihany koa ny ataontsika hoe a laratany izay ho izay ady izay.
Ivatika amlafu mbovu wa fainda isika mituni asa fanambarana ni fotodavtasa fitaterana mikuri santarbi na teleferikia misi ni asa fametana ni andubiku avana na mpilona inyamninfata kundanwini na numkandwani. Maplaza ndeta nuizanyo ni vantanana tamna rivri nvuata sinyo msekretera panjakana miadida ntanana vovau. Fataba katateraka ni lalana ravuna tunyarivu miangia yuamfinguna na jesosu mamonji atenya mni dizena oto akondano anduan sabuti na numka tamni fatura maraina atamni raikambia fulura tuantu tewa rekamfila zani. Itu ni tapakandu maraina ndai zani rampicho etana ni papiasa lalana mbana rekamturu markiarieta mifanda ikamzani uni tupunandakitam. Fana tote totana rivu na nitante luandu nfivri na voluani fiumana na mfanluru na mpolitikia arabatu Madagascar anyamni fikamani resa pirunena mumba mvata na ni OMC. Nyona tamru departementa vokaskansi ya tantukarena si mvata sinisi ya tachimiakna aari ni aviamni ministera msana mvata ni sultena aviamni OMC na nita izanjuela rasulufu.
Arabatra iti, tanzuni fan lurana na politika yumun dia ni afandu firnena pikamba na univu ni omise mafanta ta misimisi kukuni politika arabatu Madagascar arni fifana ran zani amri fifana kena na tochike malakasi univu ni OMC afana yankyu manichara sanatika misi ntukunia charain sati masana ni departe mantareta muni farta nuizan na itana surta lepe ni fana zafana amnia chipria ni politika amri departe mantacharai ni antuta tarata si Fokio, ni tumbo ndi afanchike mana mafi, ni fanikena ze natoteo nivu ni OMC, arindinda ni anacharana, ni tutulu mfandarana ze tena antuko ni fandrusuna ratu karena wanchik, isi ni fanlura chike ni politike arabarta orinansani, ari ni fanrata ni OMC ni politike ku, arak ni fanau saingi sike yan nutupten farani, atultari utuana ni ministra msana ni farta ane mni OMC Geneve zani politike arabarta izani, ni rumbifulu sinifatabifulu februari ton na dimembropol siro arivo
amzitotolo ni varotra izay atrany nahitana fitinana avoko ny vidy mivarigasy manerana ny distrika sivy any amin'ny faritra tsimarefana ao anatin'izao fotoana amin'ny fararano fiakara amin'ny vokatra izao eo anelanela ny 5700 ariary hatramin'ny 700 ariary ny iray kapoka amin'ny varigasy raha manodidina amin'ny 800 hatramin'ny 700 ariary ny kapoka ho an'ny varina farana avy any ivelany. Nahitana fitinana kely ihany koa ny vidy menaka any tsimarefana satria eo anelanela ny 7 ariary atamin'ny 200 sy 7 ariary zany ho an'ny menaka amvraka raha 7 ariary atamin'ny 2 arivo sy 1 ariary ho an'ny menaka anaty tavoahangy mihidy. Ny siramamy no azo lazaina fa mbola midangana satria eo anelanelan'ny 200 sy 6 arivo atamin'ny 7 arivo ariary ny iray kilao. Maro toerana kosa ny lafarinina any tsimandrefana satria eo anelanelan'ny 3 arivo atamin'ny 500 sy 3 arivo ariary ny iray kilao. Isan fatatra moiro nandritra ny fanaramaso nataony ny ekipa mpanaramaso avy eo amin'ny fobe mpitondrapatry ny indostria sy mivarotra atsimandrefana Omaly Zoma Folome. Ivatika amin'ny lafy mivoafa indray sika manao antsoava mpitondra fanjakana amany olana aratany ao amin'ny komina ambanivohitra Betsona distrika Mandoto faty vakana karatra ny bentanana andriana narso Erniana James mbola tsy mitombontsaina ny vahoaka atramin'izao izy na dia efa nisy aza ny baiko ny men'ny filohan'ny repoblika Andro Rajoelina amahana izany olana izany raha mitsidika tany Mandoto izy ny volana septambra 13 sy 8 arivo. tany famokaram-ponina efatra arivo hektara amin'ny velaratany komina 300 kilometatra Toradjomantsy no voakasika amin'izao olana aratany efa ho dimy taona izao. Voakasika ny olana avokoa ny atsasamanilam-ponina ao amin'ny komina. Efa nisy ny dingana natao ny karoana vaaolana hoy Andriamatoa Andrianainarisoa Herniaina James Bentanana ao amin'ny komina ambanivohitra Betsona distrika Mandoto faritry Vakinakaratra, saingy mihisatra de mihisatra ny famahana izany ka nahatonga azy ireo nandefa solotena niakatra teto andrenivohitra mitaraina.
Efa nanao ezaka ny fanjakana tamin'ny fanaovana ny fikaratany fahobeno mena ny vahoaka, de isan'izany ny sitraka izany ny kominina koa, saingy indrisy fa nohony izay fanohanana ataon'ny orinasa izay ao anatin'ny kominina de tohanana daholo ny karatany rehetra tao anatin'ny kominina Betsoana distrika ny Mandoto faritra Vakinakaratra, ka tsisy trahany vahoaka an'izany karatany izany, ka nanaovana antsoavy ka isan'ny solotena voafidy tao anatin'izay hitondra ny teny aty amin'ny tompona andraikitra ambonin'ny tenako izany a, mba hitondra an'izay fitaraina amin'ny vahoaka izay.
Isan'ny olana hitaraina amin'ny vahoaka ihany koa ny fakany ilay orinasa ampahambokatra amin'ny fambolena ataon' izy ireo ho hiatrany Andriamatoa Andrianainarisoa Herniaina James Bentanana ao amin'ny komina ambanivohitra Betsona distrika amin'ny Mandoto.
Tsy miantoka masomboly zareo, tsy miantoka zezika, fa mamboly le vahoaka de tonga izy avy eo a maka ny mpahambokatra, satria milaza fa tompon'ny tany rehefa nijerenay nefa ny ao amin'ny statuen'ny tany, de matsapy izay hoe mbola tsy nivoaka amin'ny ara-dalàna ny fananan'ny orinasan'ny tany, ka tsy tokony hanao an'izay izy. Nisy ny fifanatonana ary nisy ny fifampiresahana napetsonandrareo hoe hoeto ny taratasy maara-dalàna ny fananareo ny tany. Tamin'ny voalohany de hitanay tao amin'ny domaine ny Mandoto, satria efa manana domaine moa ny distrika Mandoto a, de eo amin'ny 7 hektara eo ao a no ara-dalàna ny fananana an'izay tany izay, ary izay no taratasy ara-panjakana ny fananan'ny orinasa an'izay. Mijery nefa izay ny plofy ao anatin'ny komina misy 7 hektara no giazan-dry zareo, ary raha ny tena mampalahelo dia tsy vitany hoe tany famokarana ihany fa hatramin'ny fasana, sekoly, fiangonana, tanimbary, izany hoe izay tany rehetra mamokatra izany ka aksesibla na traktera dia nibodony zareo daholo, ka izany no anaovana iantsoavo.
Izay ny zava-misy ao amin'ny faritry Vakinakaratra fa manohana ny fametrahana ho faharotsarovana ny ala tapy ao amin'ny komina rivo mamy faharosy miarina rivo faharoa faritry Itasy kosa ny vondron'olona hifotony ao an-toerana. Isan'ny topo-kevitra amin'izany moa izy ireo. Maro mantsy ny tsindry miatra amin'izy ireo avy any ivelany ka lasa hifoterany tsy fahafalian'ny-ponina manodidina rehefa matratra olona manimba izany ala tapy izany. Tokony ampiana amin'ny rehetra ny lalàna mba hiarovana io ala tapy irehare amin'ny faritry Itasy sy Madagasikara io ho hiatrany ireto VOI ireto. Ala manodidina ny 5000 sy 1000 hektara. Manazava ny olana sedrain'izy ireo amin'izay fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana ny ala tapy izay, ary Andriamatoa Rakotondrabe Jean Joseph filohan'ny vondron'olona hifotony fiarovana ny ala tapy any mamo.
Voalohany indrindra de misy ireo mpanimba avy any amin'ny komina hafa aloha zany, tena olana mpanimba manao saribao, manao tapis, de izy ohatrany mbola tsisy fehoiny ankamarony ao amin'ny lalàna ihany koa raha ny tena marina, efa tena imbetsaka iraha kely angambany a, eo amin'ny enina eo ny avantorinay fa tapa-bolana herinandro zay afaka, de tsy afa-po amin'ila fitsarana mihitsy zany zay, satria tsisy lalàna hoe ahafahana tena miavina tsara an'ilay izy manjavozavo ilay lalàna ozy la tribunaly. Faharoan'izay tena marina manampy anay, manampy anaiky to sirety raha ny tena izy tokony sirety mihitsy zany ireo le solotena mpanjakana amin'ny resaka tontolo iainana sy fampandrosoana vainjafo ireo a, tena miady nefa rehefa tonga ty ary amin'ny tribunal izy a, de ohatrany fanjavozavo zany le izy.
Andrasana amin'izao fametrahana ho faharotsarovana ny ala tapy ao amin'ny komina rivo mamy faharosy miarina rivo faharoa faritry Itasy ny fiarahamitany rehetra hiteraka vokatsoa an'ny fiarovana ny tontolo iainana mantsy izany hoy Andriamatoa Randrinarivelo Jean Jacques filohan'ny VOI Mitsinjo izay vola ao miarina rivo faharoa. Fanazavana
horipaka sy horingana le zava-maniry indrindra fa amintsika malagasy misy hoe tambavy rokandro kely betsabetsaka, horipaka ireo indrindra fa reo hoe bibibikely, trandraka, sokona, Dizaizan tena nama dia nasbe. Walau pun ada terak. Hari nama dia naniwa de. Picamba namins. No namart. We aizan atonsi kah? Tiizan nuansi zanwe. Kineranai futun zan nama dia naniwa. Walau pun ada terak. Misan niala. Miskara zan rumah kuli walau pun. Misan niala asu tazam bukat. Uta buta pi ulat marmar atau mana puja kah? Sinkerazan. Fam iwala fadiwan di natotia na yaruwa na tsiaji tiran apa tsiwe masu turisasyon apa mi ptarki.
Misy da fasiranana ton'ny orinasa rehetra ankehitriny orinasa fanasan-damba mampiasa masinina na dia efa manana traikefa 20 taona tamin'izay sehatra asa izay aza ny orinasa iray ao Ambodifilao Analakely ao Antananarivo renivohitra dia hitantaratra ny fiainan'ny mpanjifa manasa lamba ao aminy tao anatin'ny 10 taona ho Ramatoa Ranaivoarisoa Herilalo nanampitrotraka izay fiainan'ny mpanjifa izay ihany koa ny toejavamisy nandritra ny valanaretina COVID ary mbola iainana hatramin'izao. Tafiditra ao anatin'ny fotoana tsy mampandeha ny asa ny vanim-potoana fahavaratra any ka tsy misy afa-tsy olona roa izy ireo no mampandeha ny asa ho Ramatoa Ranaivoarisoa Herilalo fanazavana.
Question, tell me what you think about me.
Missing the product you are selling. Are karakle lamba yuzanya de are karakantas. Nimpas kandaya de infera special lama yuzanya one pressing. Ti asatizan de asu yachelena are plen la seke tanyan bolu antenan rub. Fa amso fantona yenan zotsepe nesaira na ven ni olona sa hoana fa de izy alozan zo de tena tsy mandeha mahitsy raha ohatra zany ataotsika hoe asa raisina isan'andro le izy a de tena tsy ahitana hoe sakafo isan'andro fa de tena vanim-potoana zany zao a tsy mampandeha an'le izy tsy haiko hoe tsy haiko zany tsy de zay zany atreto mbola tsy de tena maremarika tsara hoe inona le tena tsy mampandeha anazy tsy hitan'ny olona veny toerana somary miletika veny toerana nefa ny raha ny toerana sy ny plate ny fanoroana misy an'le toerana misy anay a de tsy tokony hoe tsy ho hitan'ny olona le izy zany.
Ny andro ririnina no tena mahamaro ny olona mampanasa lamba ao amin'ity orinasa ao Ambodifilao Analakely ity. Misy nefa sokajin'olona tsy miala amin'ny mazatra azy fa dia mampanasa lamba amin'ireny orinasa fanasan-damba mampiasa masinina ireny. Hafa ihany mantsy ny lamba sasana amin'ny masinina ho Ramatoa Ranaivoarisoa Herilalo tsy mifidy karazan-damba sasany izy ireo saingy misy ny karazan-damba tsy azo sasana ao amin'izy ireo noho ny antony manokana arak'izao fanazavana izao.
Zay zany a tsy mifidy lamba sasana loatra afa-tsy ny satria ireny zany a reto tononoko manaraka reto somary lafolafo ny produitany de ohatra ny manahirana koa le anao prix ambony be zany fa ny lamba rehetra sasanay daholy a na pataloha io na costard io na robe marie io na t-shirt io fa ny cuir a sy ny lin a sy ny tain sy ny soa zay ihany satria ireny zany a tsy mitovy produit amin'ny lamba tsotra fa ny ankoatran'izay zany zay a manao na blouson de ny botifoty zany zay no tsy manao ra de place.
Ny toy andramatola latina rakotondra zafy izay sady kandida ny fifidiana solombavam-bahoaka ao amin'ny distrika amin'ny faratsio no efa ministra amin'ny fampianarana teknika sy fanfananarakasa any amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fianakavian'andriamatoa Andry Andriatongarivo. Tafapetraka ny solotenanyity farany teo anivon'ny sampana misahana ny zon'olombelona eo amin'ny firenena mitiambana any Suisa ny fitarainana mahakasika ny tsindry mahazo ny fitsarana malagasy. Ankoatr'izay dia nametraka fitoriana mombilay la tifta sirseta ats fanajana ni lalana nadita fisamborana azy ni 20 novambra 2024 sy 2 arivo lasa to ihany koa ny fianakaviany anisan'ny fanajana ny zon'olombelona mitaterina no taterana asinanovana fitarainana ihany koa ny fandavana ny fangatahany ojerembitsabo eo anatrehany tsy fahasalamana mahazo anandriamatoa andry andria tonga arivo. Ny tontolo fanatanjahantena mety mbola hisy indray ny vitana farany ahafahan'ny kianja Mahamasina andray ny lalao amin'ny bary amin'ny volana jona ho avy izao. Nisy ireo vaovao nilaza fa andrasana mialohan'ny tapaka ity volana mey ity ny teny farany avy amin'ny kafa taorian'ny fanatanterahana ireo sosokevitra anatsarana ny kianja Mahamasina. Voalaza fa efa vita ireo asa no takian'ny Confederation Afrikana baolina kitra toy ny tohatra fanampiny ny vavahady fivoahana ary ny fotodrafitrasa fampidiran'olona ao anaty kianja. Ho an'ny fikambanana K2HB dia nitsy nanarahana ireo fivoriana fivoarana takian'ny iraisam-pirenena no natonga izao olan'ny kianja ny Mahamasina izao nefa nolazaina fa manara-penitra. Andriamatoa Jean Ignace Randrendrina na Iramasy.
Efa ela ny resaka za tsy mba miteny hoe manara-penitra fa ny any manara-pitsipika ny eritreretiko rehefa mba miresaka Mahamasina satria kianja manara-penitra fa za miteny hoe manara-pitsipika zany hoe manaraka ny norma zany a izay ny fomba firesako azy. Izao ny zavatra misy ankehitriny satria ny kianjan'ny Mahamasina natao ilalovana natao anaovana seremonia maro isan-karazany fa tsy haintsika mikojakoja azy rehefa avy eo le mikojakoja azy a marina fa hoe fotoana foiona indray andro fa indray andro mamotika zavatra amataonany dia io izy io ary hitantsika io tsy tokony hanaovana zavatra mihitsy eo zany a eo amin'ny kianja Mahamasina io satria efa miova mantsy zao ny fomba fitantanana ny baolina kitra maneran-tany tsy atao ohatrany taloha tsony taloha mantsy io taloha nge tsika tsy nanana fa azona ampiasaina foana ny kianja efa miova zao dia jerevo ny lalàna ny baolina kitra efa miova isan'andro.
Raha ny momba ny fiatrehan'ny Bahrain Madagasikara ny lalao amin'ny volana jona dia misy fomba fitantahana tsy mazava eo anivon'ny federasiona tamin'ny lalao fitsapana farany teo hoy ny mpitarika ny komity amerina ny asan'ny baolina kitra.
Tsy fantatra tsony hoe iza daholo mihitsy zany ny tena hoe olona ho antsoina satria mitsapatsapatsika hoe ianona anao tsoina ianona anao tsoina tsy misy zavatra politika raikitra tena mazava tsara mihitsy ny fomba fitantanana ny baolina kitra. Marina fa hoe nahitanyroro ianareo hoe lasa mpanazatra ny bary izahay mihitsy niady an'izy ireny a tao anatina fotoana hoe aleo an'ny gasy ny fomba fitantanana ny baolina kitra tanteraka iny aloha fa eo amin'ilay fomba fitantanana azy mihitsy a tsy mety dikan'izay a tsy maintsy olona niaraka ihany mahafantatra ny ampandrosoana ny baolina kitra fa raha tsapatsapaina ohatran'io izy dia mety mandeha ila fotsiny le izy ampiarahanao ny politika sy ny football ino anao mpandeha an'izany tsy miaraka ireo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Mitoetrany ny rotsakorana mahatonga tondradrano goavana any amin'ny faritra atsimon'i Brezila amin'izao fotoana izao. Olona maherin'ny zato maty, zato mahery ihany koa ny tsy hitapopoka, enina alina sy ray hetsy no voaterina andao ny toeram-ponenana. Maherin'ny dimy metatra ny ahavon'ny rano amin'ny tanàna sasany. Izao indray vo nisy tranga toy izao tao aoriany taona 2017 tany Brezila. Toerin'ny mpifaliana tamin'ny larana faharoa tamin'ny fifidiana filoham-pirenena tsadiana farany teo ny fandresen'andriamatoa Mahamata Idriss Déby ho filohan'ny Tsad. Izy izay nahazo ny 120% ny vato manan-kery araka ny vokatra nambarany alakamisy alina teo. Nahetsika marobe hitandro filaminana amin'ny faritra maro tao Jamena renivohitra omaly ny tafim-panjakana manoloana izany. Miditra an-tanety manafika ny any Kharkiv tanàn-dehibe iray any avaratra atsinanan'ny Ukraina nitafika Rosiana tamin'ny omaly. Nisy ny namony hainy vokatra izany nanamafy ny vaovao ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky nanambara ny etat-majoron'ny tafika Ukrainiana fa fanafihana nabakabaka mahery vaika indimy no nataon'ny Rosiana tamin'ny omaly io. Nanativenana nanatevina ny fiaramifony vy manodidina ny Kharkiv ihany koa i Rosia tsy mitsahatra mangataka tohana amin'ny firenena tandrefana hiatrehana izao fanafihana mahery vaika ataon'ny Rosiana izao moa ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky. Makasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny fitoran'ny sasany ariva mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.